Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამშვიდობის ვაშინგტონიდან ეთერში ამერიკის ხმა გადაცემა დღეს მაია ქვარცხავას მიყავს. ახლა კი იმ რამდენიმე საინტერესო მასალის შესახებ, რომელთა მოსმენაც შეგეძლებათ დღეს ჩვენი ნახევარსაათიანი პროგრამის განმავლობაში და რომელიც უმეტესად განვლილი კვირის მთავარ მოვლენებს ასახავს. საქართველოში მიმდინარე შიდა პოლიტიკურ მდგომარეობას დასავლეთის პოლიტიკოსები და მიმომხილველები აფასებენ. ვაშინგტონში ვიზიტით მყოფი ევროპელი ლიდერები, მათ შორის შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილტი და ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი საქართველოს დასავლურ ამბიციებზე საუბრობენ. ასევე მოგასმენებთ ინტერვიუს, რომელიც ამერიკის ხმამ შეერთებული შტატების ყოფილ სახელმწიფო მდივან ჯეიმს ბეიკერთან ჩაწერა. გადაცემის ბოლოს ამერიკის მაუწყებელთა საბჭოს ყოფილი მმართველი წევრი და რადიო თავისუფლების ყოფილი პრეზიდენტი ენდერს ვიმბუში საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს შეაფასებს. აი ეს იქნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის რამდენიმე წამყვანი თემა, რომელსაც მომდევნო ნახევარი საათის მანძილზე გთავაზობთ. ასე რომ დარჩით ჩვენთან. გვისმინეთ და გვეწვიეთ Facebook-ის გვერდზეც. ასევე მოინახულეთ ჩვენი ვებგვერდი amerikishma.com და არ დაგავიწყდეთ, რომ ამერიკის ხმა ინფორმაციის სანდო წყაროა. თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. საქართველოში შიდა პოლიტიკურ მდგომარეობას დასავლეთის პოლიტიკოსები და მიმომხილველები აფასებენ. ვაშინგტონში ვიზიტით მყოფი ევროპელი ლიდერები, მათ შორის შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილტი და ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი საქართველოს დასავლურ ამბიციებს აფასებენ.
სექტემბერში დაგეგმილი ნატო სამიტისთვის მზადება გრძელდება და ევროპელი ლიდერები ვაშინგტონში შეხვედრებს მართავენ. ამასთან ნატო აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებთან ურთიერთობის გაღრმავებას აპირებს. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი ამბობს, რომ ალიანსი საქართველოს თანამშრომლობის ახალ გეგმას სთავაზობს.
ჩვენ გადავწყვიტეთ შევიმუშაოთ თანამშრომლობის არსებითი პაკეტი საქართველოსთვის, რაც ნატოს აღმოსავლეთ პარტნიორების ალიანსთან დაახლოების ერთ-ერთი ელემენტია. ჩვენი კარი ღიარჩება იმ ევროპული ქვეყნებისთვის, რომლებიც საჭირო კრიტერიუმებს აკმაყოფილებენ.
საქართველოს დასავლეთთან დაახლოებას შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილტიც მიესალმება. თუმცა ის ამბობს, რომ შეშფოთებულია საქართველოში უკანასკნელ დროს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით.
იმასთან დაკავშირებით, რომ უკანასკნელი წლების განმავლობაში საქართველომ დიდი პროგრესი აჩვენა დემოკრატიის განვითარების მხრივ, ეჭვი არ არსებობს. მაგრამ ქვეყანაში ჯერ კიდევ არის გამოწვევები. საქართველოში არის შერჩევითი სამართლის წარმოების ტენდენცია და მე ამაზე თბილისში ყოფნის დროსაც ვისაუბრე.
ამერიკის თავდაცვის მდივნის ყოფილი მეორე მოადგილე იან ბჟეზინსკი ამბობს, რომ საქართველოსთვის სამოქმედო გეგმის შეთავაზების ერთ-ერთი წინაღობა არის ის, რომ ნატო რუსეთთან დამატებით დაპირისპირებას ერიდება. თუმცა მისი აზრით, არც საქართველო უწყობს ამ პროცესს ხელს.
სამწუხაროდ, ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში მოვლენები ისე განვითარდა, რომ მის კანდიდატობას საფრთხე შეექმნა. საუბარია სასამართლო დევნაზე, კანონის უზენაესობის შევიწროების და პოლიტიკური შურისძიების ფაქტებზე. ეს ყოველივე კი საქმეს უადვილებს მათ, ვინც ნატოს შემდგომი გაფართოების წინააღმდეგია და საქართველოს გაწევრიანებას ბლოკავს.
სექტემბრის სამიტი დიდ ბრიტანეთში, უელსში გამართება. სამიძე ალიანსი სავარაუდოდ საკუთარ გეგმებს განსაზღვრავს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უნდა იყოს მისი მისია ავღანეთში სამხედრო ოპერაციის დასრულების შემდეგ. ია მეორმეშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ყოველ დღე რადიოსა და ინტერნეტში უსმინეთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ჩვენი ვებგვერდის მისამართია www.amerikishma.com. ამას გარდა თქვენ შეგიძლიათ თვალი გვადევნოთ და გაეცნოთ ჩვენს ინტერვიუებსა და ანალიტიკურ სტატიებს ამერიკის ხმის გვერდებზე Facebook-ში, Twitter-სა და YouTube-ზე. ამერიკის ხმა სოციალური ქსელის აქტიური მონაწილეა. ამერიკის ხმა აგრძელებს მაუწყებლობას. მოისმინეთ ინტერვიუ, რომელიც ჩვენ შეერთებული შტატების ყოფილ სახელმწიფო მდივან ჯეიმს ბეიკერთან ჩავწერეთ. დიდი მადლობა ჩვენს პროგრამაში მონაწილეობისთვის. პირველი კითხვა. იმ დროს, როდესაც ედუარდ შევარდნაძე მსოფლიო პოლიტიკაში მნიშვნელოვან ფიგურად რჩება, სამშობლოში ის წინააღმდეგობრივი ლიდერია. 2008 წლის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი არჩევნების წინ თქვენ მასთან შესახვედრად საქართველოში გაემგზავრეთ. არჩევნებს ვარდების რევოლუცია მოყვა, რომელმაც შევარდნაძის პოლიტიკურ კარიერას წერტილი დაუსვა. თქვენი შეფასებით იყო თუ არა ის ეფექტური მმართველი, გაატარა თუ არა დემოკრატიული რეფორმები?
Most of my contact with him, of course, was as foreign minister of the Soviet Union.
მომიცით მოგახსენოთ, რომ მასთან უმეტესად იმ დროს ურთიერთობდი, როდესაც ის საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო. იმხანად ის ძალიან ძლიერი ფიგურა იყო და ამავე დროს ძალიან ეფექტური. ის და მიხეილ გარბაჩოვი ისტორიაში შევლენ იმ ლიდერების სახელით, რომელთაც უარი განაცხადეს ძალის გამოყენებაზე, რათა საბჭოთა იმპერიის ერთიანობა შეენარჩუნებინათ. ჯერა ისტორია მათ ძალიან დადებითად შეაფასებს. მართალი ბრძანდებით ის მშობლიურ საქართველოში გაემგზავრა. ყველა დაგიდასტურებთ, რომ იმხანად პოლიტიკა საქართველოში სისხლიანი სპორტი იყო. ძალიან რთული დრო იყო. ის ამ პოლიტიკაში აღმოჩნდა ჩართული და ითამაშა იმ წესებით, რომელსაც მაშინდელ ქართულ პოლიტიკაში იყენებდნენ. მაგრამ ყველაფერი, რაც მან გააკეთა ან არ გააკეთა საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის როლში, ერთი წამითაც არ აკრინებს იმ შთამბეჭდავ წარმატებას, რომელსაც შევარდნაძემ საგარეო მინისტრად მუშაობისას მიაღწია. ის ცივი ომის მშვიდობიანად დასრულების ერთ-ერთი არქიტექტორი იყო.
რა არის ბატონი შევარდნაძის მთავარი პოლიტიკური მემკვიდრეობა?
Well, I think his principal legacy is that he together with Mikhail
Gorbachev's მთავარი მემკვიდრეობა ის, რომ მიხეილ გარბაჩოვთან ერთად იმპერიის შესანარჩუნებლად ძალის გამოყენებაზე უარი განაცხადა. ამან მილიონობით ადამიანს ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპასა და ყოფილი საბჭოეთის ყოფილ რესპუბლიკებში საშუალება მისცა ესარგებლა თავისუფლებით, ახალი შესაძლებლობებით, დემოკრატიითა და თავისუფალი ბაზრით. რასაკვირველია, სხვადასხვა დოზით საბჭოთა კავშირის სხვადასხვა ყოფილ რესპუბლიკაში. ვფიქრობ, ეს დიდი მემკვიდრეობაა. დარწმუნებული ვარ, ისტორია ორივეს გამორჩეულ ადგილს მიაკუთვნებს.
იმ ფონზე, რაც უკანასკნელი 25 წლის განმავლობაში მოხდა, ვგულისხმობ პუტინის აღმასვლას, ტოტალიტარიზმის კრიზისს, რომელიც უკრაინაში განვითარდა. ხომ არ ფიქრობთ, რომ რაღაც შესაძლებლობები ხელიდან გავუშვით? შეეძლო თუ არა შეერთებულ შტატებს უფრო მეტად დახმარებოდა რუსეთს, რათა მას დემოკრატიული ინსტიტუტები ჩამოეყალიბებინა?
Well, I think the United States acted as substantially as they could at that time. You have to remember.
ფიქრობ, იმხანად შეერთებულმა შტატებმა გააკეთა იმდენი, რამდენიც შეეძლო. უნდა გვახსოვდეს, რომ მაგალითად 1991 წელს, მაშინ, როდესაც საბჭოთა კავშირი ფაქტობრივად აფეთქდა, შეერთებულ შტატებს რთული რეცესიის პერიოდი ედგა და თავადაც საკმაოდ რთულ ეკონომიკურ ვითარებაში იყო. რა თქმა უნდა, შეგეძლიათ მითხრათ, რომ უფრო მეტი უნდა გაკეთებულიყო მსგავსად იმისა, რაც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გერმანიასა და იაპონიაში გაკეთდა. მაგრამ ეს მხოლოდ სპეკულაცია იქნება. ფიქრობ, კარგი შესაძლებლობა იყო 1993-94 წლებში ნატო უფრო მეტად პოლიტიკურ ალიანსად გარდაქმნილიყო. ფიქრობ, იმხანად იყო შესაძლებლობა, რომ რუსეთიც ნატოს წევრი გამხდარიყო და ამის შესახებ New York Times-ში სარედაქციო სტატიაც კი გამოვაქვეყნა, სადაც აღნიშნა, რომ თუ რუსეთი ნამდვილ დემოკრატიასა და თავისუფალ ბაზარს დაამკვიდრებდა, მაშინ მისთვის ნატოშიც უნდა მონახულიყო ადგილი. ნატო იმხანად უფრო მეტად პოლიტიკური ალიანსი იყო, ვიდრე სამხედრო. გული მწყდება, რომ ამის გაკეთება ვერ მოახერხეთ და ვფიქრობ, სწორედ ეს იყო ხელიდან გაშვებული შესაძლებლობა.
თქვენ ბრძანეთ, რომ შევარდნაძემ ხელი შეუწყო ცივი ომის მშვიდობიანად დასრულებას. თქვენი აზრით, რა მოტივი ამოძრავებდა მას? რატომ აკეთებენ შევარდნაძის ტიპის ადამიანები მსგავს რამეს?
ვერ გეტყვით, რა იყო მისი მოტივაცია. არ ამგონია იმ დროინდელი შევარდნაძის გონებაში შეღწევა შემეძლოს, მაგრამ ფიქრობ, საინტერესო შემთხვევასთან გვქონდა საქმე იმის გათვალისწინებით, რომ ის ერთგული კომუნისტი იყო და იმ სისტემაშიც კომუნისტური პარტიის აქტიური წევრობის გამო დაწინაურდა. მაგრამ გონი გააცნობიერა, რომ სისტემა არ მუშაობდა, რომ მას საბჭოთა ხალხისთვის კეთილდღეობა არ მოჰქონდა, რომ საბჭოთა იმპერიის მთლიანობის დაცვა მხოლოდ შეერაღებული ხალხით ხერხდებოდა. ეკონომიკური მდგომარეობა იყო ცუდი, პოლიტიკური მდგომარეობა არც კი არსებობდა. ვგულისხმობ პლურალისტული პოლიტიკური საზოგადოების არარსებობას. ამიტომაც მგონი დაასკვნა, რომ სისტემა არ მუშაობდა და ფუნდამენტური რეფორმების დრო იყო. ამიტომაც უჭერდა მხარს გარბაჩოვს ისეთი ძალისხმევით, როგორითაც შეეძლო. როგორც იცით, უფრო ხისტი პოლიტიკის მომხრე რუსეთის დუმის დეპუტატები გარბაჩოვს მკაცრად აკრიტიკებდნენ, განსაკუთრებით გარბაჩოვის წინააღმდეგ სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობისას. აკრიტიკებდნენ შევარდნაძესა და გარბაჩოვსაც, მაგრამ მათ გაუძლეს კრიტიკას. ორივე მათგანმა ჩემს თვალში იშვიათი პოლიტიკური სიმამაცე გამოამჩხავნა. მახსოვს დღე, რომელსაც მეცივი ომის დასრულების დღეს უწოდებ. 1990 წლის აგვისტოში, იმ დღეებში, როდესაც ერაყი ქუეითში შეიჭრა, ედუარდ შევარდნაძე საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო. მე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი. ჩვენ ერთმანეთის მხარდამხარ ვიდეკით მოსკოვის ვნუკოვოს აეროპორტში და ვგმობდით დიდი მეზობლის მიერ პატარის წინააღმდეგ ძალის გამოყენებას. ეს ედუარდ შევარდნაძემაც გააკეთა, მიუხედავად იმისა, რომ მას ურჩევდნენ და აფრთხილებდნენ კიდეც, რომ თუ შეთანხმებას მიესალმებოდა, ხელების სისხლში ექნებოდა გასვლილი. მაგრამ შევარდნაძემ ეს მაინც გააკეთა, იმიტომ რომ სჯეროდა, ეს სწორი გადაწყვეტილება იყო. მე ხშირად ვფიქრობ ამ შემთხვევაზე, როგორც დღეზე, როდესაც ჩემი აზრით ცივი ომი დასრულდა.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ შევარდნაძე ერთგული კომუნისტი იყო და მაღალ თანამდებობაზე ყოფნისას ხელს უწყობდა რეფორმებს, რომელიც უპირისპირდებოდა იმ ავტორიტარულ ყოფას, რომელშიც ის დაიბადა და გაიზარდა. რის სწავლა შეუძლიათ თანამედროვე ლიდერებს, განსაკუთრებით პრეზიდენტ პუტინს, ამ დონის სახელმწიფო მოღვაწისგან?
Well, I'm not so sure that I know the answer to that question, but
Harvard დარწმუნებული რომ თქვენს კითხვაზე პასუხი მაქვს, მაგრამ ჯერა რომ ხალხი მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში ისწრაფვის თავისუფლებისკენ. მათ სურთ თავისუფლება, რათა გამოხატონ საკუთარი აზრი, რათა ილოცონ, სადაც სურთ, ჩაერთონ ღია და გამჭვირვალე ბიზნეს ტრანსაქციებში და ხავდეთ მთავრობა, რომელიც საზოგადოების სურვილს იცხოვროს თავისუფლად, პატივს მიაგებს. ვფიქრობ, თავისუფლების ჯინი ისეთი რამაა, რომელსაც უკან ბოთლში ვერ დააბრუნებ. ის რაც შევარდნაძემ და გარბაჩოვმა გააკეთეს, ვიცი, რომ დღევანდელ რუსეთში მხოლოდ დაგმობას იმსახურებს, მაგრამ ეს უკიდურესად მნიშვნელოვანი იყო მილიონობით ადამიანისთვის ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში, აგრეთვე ყოფილი საბჭოთის ბევრი ყოფილი რესპუბლიკისთვის.
თქვენი აზრით, როგორ ეპყრობა რუსეთი შევარდნაძის მემკვიდრეობას, განსაკუთრებით რუსეთს შეერთებული შტატების დღევანდელი ურთიერთობის ფონზე?
Well, I don't know how they treat it today really because I'm not privy.
არ ვიცი, როგორ ეპყრობიან ამ მემკვიდრეობას დღეს. არ ვიცი, რას ფიქრობს ეს ხალხი აღნიშნულ საკითხზე. თქვენს წინა კითხვაზე პასუხის გაცემისას მოგახსენეთ, რომ ჩემი აზრით, რუსეთში მას და გარბაჩოვს საკმარის პატივს არ მიაგებენ. ეს კი იმიტომ ხდება, რომ ავტორიტარიზმისგან დემოკრატიასა და თავისუფალ ბაზარზე გადასვლა ძალიან ძნელია. გარდამავალი პერიოდის დასაწყისში ბევრი ადამიანის ეკონომიკური მდგომარეობა გართულდა. შემდეგ ავტორიტარული კომუნისტური მმართველობა დამყარდა ისევ. მესმის რუსების იმ ნაწილის, რომელსაც მიაჩნია, რომ როგორღაც გარბაჩოვმა და შევარდნაძემ ყველანი წყალს გაატანეს და დარჩა მხოლოდ ერთი სუპერსახელმწიფო, შეერთებული შტატები. თუმცა მე ამ მოსაზრების არ მჯერა. მიმაჩნია, რომ ბევრი ადამიანი მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში დღეს გაცილებით უკეთა ვიდრე წინათ, და რომ ის ორი ადამიანი შრომობდა იმისთვის, რომ ცივი ომი დაესრულებინათ. ბევრი ადამიანი შეგეკამათებათ და გეტყვით, რომ საბჭოთა კავშირი ისედაც ინგრეოდა და საჭირო არ იყო ჩვენი ძალისხმევა, დიპლომატია და შეერაღების კონტროლის გადაწყვეტილებები, რომელიც იმხანად საბჭოთა კავშირთან ერთად მოვიპოვეთ. მაგრამ საბჭოთის დანგრევა სულაც არ იყო გარდაუვალი. ისინი, ვინც ამ პროცესებში იყო ჩართული, დამეთანხმებიან, რომ ბევრი ვიშრომეთ, რათა ყველაფერი მშვიდობიანად მომხდარიყო.
ორგვირეულ რუბრიკაში ჯანმრთელობა წარმოგიდგენთ სიახლეებს მედიცინის დარგში. ამერიკის ფარმაკოლოგიურ ბაზარზე შემოსული მედიკამენტების შესახებ ინფორმაციას და აგრეთვე ვისაუბრებთ ამა თუ იმ დაავადების მკურნალობის ახალ მეთოდებზე. რუბრიკაში შემოგთავაზებთ ინტერვიუებს ქართველ ექიმებთან, რომლებმაც ამერიკაში დაამთავრეს სამედიცინო სკოლა და წარმატებულად მუშაობენ მედიცინის სხვადასხვა სფეროში. რუბრიკაში აგრეთვე გაიცნობით ინფორმაციას ჯანმრთელი ცხოვრების წესის შესახებ. მოკლედ ყველაფერს, რაც თქვენს ჯანმრთელობას შეეხება. უსმინეთ ამერიკის ხმას.
თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან, ვაგრძელებთ გამოშვებას. ამერიკის მაუწყებელთა საბჭოს ყოფილი მმართველი წევრი და რადიო თავისუფლების ყოფილი პრეზიდენტი ენდერს ვინბუში საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე საუბრობს. მოისმინეთ ამერიკის ხმის ინტერვიუ.
ბატონო ენდერს, დიდი მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის.
How do you assess?
როგორ შეაფასებთ დემოკრატიის ხარისხს საქართველოში?
The state of democracy in Georgia is very good.
საქართველოში დემოკრატიის ხარისხი ძალიან კარგია. 90-იან წლებში ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ ქვეყანაში რამდენიმე ისეთი არჩევნები ჩატარდებოდა, როგორიც უკანასკნელი რამდენიმე წლის განმავლობაში ჩატარდა. თავარი ისაა, რომ ადამიანები აქტიურად ჩაერთვნენ პროცესში. ახალგაზრდა პოლიტიკოსების მთელი თაობა მოვიდა. ეს დემოკრატიის ძალიან მაღალი დონეა. ამ კუთხით საქართველოს ფრიადი ეკუთვნის. რაც შეეხება იმას, თუ როგორ აფასებს ქვეყანას საკუთარ მდგომარეობას და ადგილს, ამაში საქართველო მხოლოდ დამაკმაყოფილებელ შეფასებას იმსახურებს. შევარდნაძის შემდეგ სააკაშვილის, ივანიშვილის და ახალი მთავრობის მეთაურობით მიმართულება სწორადაა დასახული. განსაკუთრებით ახალ მთავრობას ესმის, რომ ვერ აიღებენ საქართველოს და ვერ ჩასვამენ შვეიცარიის გვერდით. ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ თავი უნდა გაართვან სამეზობლოს, განსაკუთრებით კი აგრესიულ რუსეთს. რუსეთს, ქვეყანას, რომელიც სახელმწიფოს მდგრადობას ბევრი მიმართულებით კარგავს.
ცუდ მდგომარეობაშია დემოგრაფია, ეკონომიკა, საზოგადოება, პოლიტიკა, ჯანდაცვა, განათლება, ყველაფერი. ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს სტრატეგიული თვალსაზრისით საკუთარი ადგილი იპოვოს. რუსეთი, რომელსაც დღეს ვუყურებთ, არ იქნება იგივე რუსეთი 10 წლის შემდეგ. 10 წლის შემდეგ რუსეთი გაცილებით მკაცრი, გაცილებით სუსტი და უფრო მეტ რისკებზე წამსვლელი ქვეყანა იქნება. საქართველოს ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ევროპასთან და განსაკუთრებით დასავლეთთან ძალიან ახლო და ეფექტური ურთიერთობა დაამყაროს. უკანასკნელი 3-4 წლის განმავლობაში საქართველოს შეერთებული შტატების მხედველობის არედან ამოვარდა. ობამას ადმინისტრაციას საქართველოსთვის დრო არ აქვს. დღეს საქართველოს მოკავშირეებთანაც კი უნდა დაამტკიცოს ის, რომ დასავლეთისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს.
აკეთებს თუ არა საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს იმისთვის, რომ მოკავშირეებს საკუთარი სტრატეგიული მნიშვნელობა დაანახოს? ართულებს თუ არა ამ მესიჯის გავრცელებას ის ფაქტი, რომ ქვეყანაში მიმდინარე დაკავებებს დასავლეთში ეჭვით უყურებენ და ამ ფაქტებს შერჩევითი სამართლის გამოვლენა დაფასებენ?
All young democracies have
ჩემი აზრით ყველა ახალგაზრდა დემოკრატიას აქვს ასეთი მომენტები. შერჩევითი სამართლის, ადამიანის უფლებების დარღვევის შემთხვევები, რომლებზეც ახლა გვესმის, თითქმის ყველა წინა ხელისუფლების დროს დაიწყო. ჩემი აზრით ამ შემთხვევებმა მთავარ მიზანს არ უნდა დაგვაშოროს. კი, უნდა აღმოფხვრათ ეს დარღვევები, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ამისთვის. იმის გამო, რომ საქართველოს გარკვეული სირთულეები აქვს ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით, არ ნიშნავს იმას, რომ ის სწორი მიმართულებით არ მიდის, როგორც დემოკრატიული ქვეყანა. შეერთებულ შტატებში ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ნახოთ ადამიანის უფლებების დარღვევის კონკრეტული შემთხვევები. ახალი დემოკრატიებისა და პატარა ქვეყნების შემთხვევაში ხდება ის, რომ ამ საკითხებს ოპოზიცია მთავრობის წინააღმდეგ იყენებს და უფრო აქტიურად განიხილავს. რაც დრო გავა და რაც უფრო მეტად დარწმუნდებიან ქართველები იმაში, რომ საკუთარ ბედს თვითონ განაგებენ, მით უფრო მეტად შემცირდება ასეთ თემებზე დავა. ეკონომიკა ჯერ ისევ დიდ გამოწვევას წარმოადგენს. თუ ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდა და მოსახლეობამ თავი უფრო შეძლებულად იგრძნო, მაშინ ზოგიერთი, ამჟამად ძალიან მტკივნეული საკითხი განელდება. მე იმას არ ვამბობ, რომ პრობლემებს იგნორირება უნდა გაუკეთოთ იმისთვის, რომ ისინი აღმოფხვრათ.
Give me 3 priorities.
რა არის სამი პრიორიტეტული მიმართულება, რომელზეც საქართველოს მთავრობამ უნდა იმუშაოს?
პირველი ორი პრიორიტეტი მათ უკვე აქვთ ჩამოყალიბებული და მუშაობენ კიდეც საჭირო მიმართულებით. ეს სახელმწიფო ორიენტაციის დასავლეთისკენ მიმართვა და ნატოზე ზეწოლის წარმოებაა. საქართველოს ბევრი მეგობარი ხავს, რომლებიც მის ნატოში გაწევრიანებას უჭერენ მხარს. და ისიც რატომ? იმიტომ, რომ ქართულ დღესასწაულებზე, ნებისმიერ ღონისძიებაზე რომ მიხვიდეთ ევროპაში თუ განსაკუთრებით ვაშინგტონში, დარბაზში ყოველთვის ნახავთ ქართველ ვეტერანებს, რომლებსაც ხელი ან ფეხი არ აქვთ, რომლებიც ძალიან მძიმედ არიან დაშავებული ბრძოლაში. და მაშინ აცნობიერებთ, რომ საქართველოს ნატოს წევრობის საფასური საკუთარი სისხლით გადაიხადა. საქართველოს დასავლურ თანამეგობრობაში ყოფნის უფლება საკუთარი სისხლის გაღებით დაიმსახურა. სამწუხაროდ საქართველოს ამ ამბავს ასე არ ყვება. ეს ადამიანები გმირები არიან. მათ საკუთარი სიცოცხლე გაიღეს, საკუთარი სიცოცხლე საფრთხის ქვეშ დააყენეს. მესამე პრიორიტეტი ის არის, რომ საქართველო უნდა გახდეს რეგიონალური უსაფრთხოების ცენტრი. საქართველოს მთავარი ღირებულება შეიძლება არ იყოს დემოკრატია. ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ფაქტორია დასავლეთისთვის, მაგრამ ამაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ საქართველოს შესწევს ძალა, რეგიონალური ძალების სტიმულირება ისე მოახერხოს, რომ მთლიანი რეგიონი უფრო უსაფრთხო და სტაბილურ ადგილად აქციოს. ამის გასაკეთებლად საქართველოს უფრო ახლო ურთიერთობა უნდა დაამყაროს თურქეთთან, რომელიც რეგიონის ეკონომიკური ძრავი და ზომით მეორე სამხედრო ძალაა. საქართველოს საკუთარი ამბავი უნდა მოუყვეს მსოფლიოს, განსაკუთრებით ვაშინგტონს. ვაშინგტონი დიდი მეგაფონია. ის, რაზეც აქ არის საუბარი, მთელს მსოფლიოს ესმის. თუ საქართველოს საკუთარ მიღწევებზე თბილისში საუბრობს, თბილისიდან ეს ნათქვამი შეიძლება ერევანში გაიგონ, მაგრამ ვაშინგტონში მოყოლილი ამბავი მთელს მსოფლიოს ესმის. მოუყევით თქვენი ამბავი მსოფლიოს და საქართველო ისეთი ქვეყანა გახდება, როგორიც მის მოქალაქეებს სურთ.
დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის.
თქვენ იცნობთ ამერიკის ხმას ტელევიზიით, რადიოთ და ინტერნეტით. ახლა თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ ამერიკის ხმის ყველა გადაცემას სწრაფი, გამართული და უფასო მობილური აპლიკაციით. გაეცანით ახალ ამბებს და გახდით ამერიკის ხმის გუნდის წევრი. გაგვიზიაროთ თქვენი ვიდეო, ფოტო და აუდიო სიუჟეტები. მობილურისთვის თუ ტაბლეტისთვის, Apple-ისა თუ Android-ისთვის ჩვენ ახალ აპლიკაციას გთავაზობთ. ჩამოტვირთეთ ამერიკის ხმის ახალი ამბების უფასო აპლიკაცია.
თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ეთერშია ყოველკვირეული რუბრიკა გალილეო, რომელიც ახალ სამეცნიერო კვლევებზე თუ საყურადღებო ტექნოლოგიურ სიახლეებზე მოგიტხრობთ. და მე მისი წამყვანი მაია ქვარცხავა ვარ. დახურულ სივრცეში მოწევა საერთოდ არ შეიძლება, რადგან სიგარეტის კვამლის თვალი თუ ხილავი ნარჩენებიც კი მავნებელია. Рубрика Галилео დღეს თამბაქოს კვამლის ნარჩენების შესახებ ჩატარებულ ახალ კვლევას გაგაცნობთ, რომელიც 30 იანვარს გამოქვეყნდა. კალიფორნიის უნივერსიტეტის მეცნიერები ამტკიცებენ, რომ უხილავი კვამლისგან დალექილი კანცეროგენული ნარჩენები ჯანმრთელობას სერიოზულ საფრთხეს უქმნის. მათ ვინც ნებისმიერი ინტენსივობით ეწევა თამბაქოს, სიგარეტის, სიგარის, ყალიონის ან სხვა სახით და კვამს უშუალოდ საკუთარ ფილტვებში ან პირისღრუში უშვებს, პირველად მწეველებს უწოდებენ. არსებობს მეორადი ეგრეთ წოდებული პასიური მწეველი. მათ შესახებაც არაერთხელ წაგვიკითხავს. ეს არის ადამიანი, რომელიც თავად არ ეწევა, მაგრამ ატმოსფეროში სხვის მიერ გაშვებულ კვამს შეისუნთქავს. სულ რამდენიმე წლის წინ 2010 წელს ჰარვარდის კიბოს ცენტრის სამეცნიერო კვლევითმა ჯგუფმა შემოიღო ახალი ტერმინი, რომელსაც პირობითად შეიძლება მესამეჯერადი თამბაქოს კვამლი უწოდოთ. Third hand smoke. მისი მავნებლობის შესახებ შედარებით ნაკლები ვიცით, თუმცა კვლევები ინტენსიურად მიმდინარეობს. საუბარია იმ ნარჩენებზე, რომელიც თვალით უხილავია და თამბაქოს კვამლის გაფანტვის შემდეგ სხვადასხვა ზედაპირზე ილექება. არ მოწიოთ არც სხვისი მოწეული კვამლი შეისუნთქოთ და ეცადეთ არც ისეთ შენობაში მოხვდეთ, სადაც როდესმე ვინმე ეწეოდა. თვალით უხილავი კანცეროგენული ნარჩენები ისევე მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისთვის, როგორც მოწევა ან სხვისი მოწეულის შემდეგ კვამლის შესუნთქვა. აცხადებენ კალიფორნიის უნივერსიტეტის რივერსაიდის ფილიალის მეცნიერები. ისინი ამტკიცებენ, რომ დალექილი, დაგროვილი და დაძველებული ნარჩენები ტოქსიკურია, დიდი რაოდენობით კანცეროგენებს შეიცავს და ჯანმრთელობისთვის განსაკუთრებით მავნებელია. უჯრედული ბიოლოგიის პროფესორი მანუელა მარტინს გრინი ყვება, რომ მათ ექსპერიმენტები თაგვებზე ჩაატარეს. სხვა დანარჩენ სიმპტომებთან ერთად განსაკუთრებული დაზიანებები მათ ღვიძლზე და ფილტვებზე აღენიშნებოდათ. ჭრილობების შეხორცებასაც გაცილებით დიდი დრო სჭირდებოდა. თაგვები ჰიპერაქტიურობითაც გამოირჩეოდნენ, აღნიშნავს პროფესორი. მანუელა მარტინს გრინი სამეცნიერო ჯგუფს ხელმძღვანელობს, რომელმაც აღნიშნული კვლევა ჩაატარა. ის ამბობს, რომ თაგვების ორგანიზმში განსაკუთრებით მოიმატა ლიპიდების დონემ, ფიქსირდებოდა კოლაგენის გამომუშავების აქტიური ზრდა და ფილტვებში ანთებითი ციტოკინების დონის მატება. ეს ყოველივე კი არაერთი მომაკვდინებელი დაავადების გამომწვევ წინაპირობად ითვლება. ტოქსიკური ნივთიერებები მეცნიერების დასკვნით ბინებში, სასტუმროებში თუ ნებისმიერი ტიპის ნაგებობაში მობინადრეთა გადასვლის შემდეგაც ძალიან დიდხანს რჩება. უნდა მოვერიდოთ სახლში მოწევას, თუნდაც ამ დროს ბავშვები სკოლაში იყვნენ. ვინაიდან სახლში დაბრუნების შემდეგ მათ შეიძლება კანცეროგენული ნარჩენები ბინის ნებისმიერ ზედაპირზე დალექილი დახვდეთ. კალიფორნიის უნივერსიტეტის მეცნიერები ამბობენ, რომ აღნიშნული კვლევა ერთ-ერთი პირველია, რომელმაც თაგვების მაგალითზე სიგარეტის კვამლის ნარჩენების მავნებლობა დაადასტურა. მათი განცხადებით მიღებული შედეგები საფუძველს მომავალ სამეცნიერო კვლევებს უყრის, რომელიც ტოქსიკური ნარჩენების გავლენას უკვე ადამიანებზე შეისწავლის. მათი ვარაუდით, ეს ყოველივე კანონმდებლებისთვისაც საყურადღებო უნდა იყოს, ვინაიდან მსგავსი შედეგები სავარაუდოდ რეგულაციებზეც დიდ გავლენას მოახდენს. დღეისათვის სულ ეს იყო. თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული რუბრიკა გალილეო, რომელიც მაია ქვარცხალას მიჰყავს. შეგახსენებთ, რომ სამეცნიერო ტექნოლოგიური სიახლეების შესახებ ჩვენი რუბრიკის განმეორებით მოსმენა შესაძლებელია ვებგვერდზე amerikisxma.com. კონსმენტ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან ახლა კი კვირადღის ტრადიციული რუბრიკა ინგლისური ენის გაკვეთილი მათთვის, ვინც ენა უკვე იცის და მისი დახვეწა სურს.
I'm Susan Clark with a special English program, Words and Their Stories. In the 1930s, a song Brother, Can You Spare a Dime? was very popular in the United States. It was the time of the Big Depression. The song had meaning for many people who had lost their jobs. A dime is a piece of money whose value is 1/10 of a dollar. Today, a dime does not buy much. But it was different in the 1930s. A dime sometimes meant the difference between eating and starving. The American economy today is much better. Yet many workers are concerned about losing their jobs as companies reorganize. Americans have special ways of talking about economic troubles. People in business may say they feel the pinch, or they may say they are up against it. Or if things are really bad, they may say they have to throw in the towel. A pinch is painful pressure. To feel the pinch is to suffer painful pressure involving money. The expression "feel the pinch" has been used since the 16th century. The famous English writer William Shakespeare wrote something very close to this in his great play, King Lear. King Lear says he would accept necessity's sharp pinch. He means he would have to do without many of the things he always had. Much later, the Times of London newspaper used the expression about bad economic times during the 1860s. It said, "So much money having been spent, all classes felt the pinch." Worse than feeling the pinch is being up against it. The saying means to be in a lot of trouble. Word expert James Rogers says the word "it" in the saying can mean any and all difficulties. He says the saying became popular in the United States and Canada in the late 19th century. Writer George Ade used it in a book called Artie. He wrote, "I saw I was up against it." Sometimes a business that is up against it will have to throw in the towel. This means to accept defeat or surrender. Throwing in the towel may mean that a company will have to declare bankruptcy. The company will have to take legal steps to let people know it has no money to pay its debts. Word expert Charles Funk says an 1874 publication called The Slang Dictionary explains throwing in the towel. It says the words probably came from the sport of boxing or prize fighting. The book says the saying began because a competitor's face was cleaned with a cloth towel or other material. When a boxer's towel was thrown, it meant he was admitting defeat. Most businesses do not throw in the towel. They just reorganize so they can compete better. This Words and Their Stories was written by Jerry Watson. I'm Susan Clark.
ეს იყო ინგლისური ენის გაკვეთილი მათთვის, ვინც ენა უკვე იცის და მისი დახვეწა სურს.
ყოველ დღე რადიოსა და ინტერნეტში უსმინეთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ჩვენი ვებგვერდის მისამართია www.amerikishma.com. ამას გარდა შეგიძლიათ თვალი გადევნოთ და გაეცნოთ ჩვენს ინტერვიუებსა და ანალიტიკურ სტატიებს ამერიკის ხმის გვერდებზე Facebook-ში, Twitter-სა და YouTube-ზე. ამერიკის ხმა სოციალური ქსელების აქტიური მონაწილეა.
ამერიკის ხმა ამით ამთავრებს საღამოს გამოშვებას. მიკროფონთან მაია ქვარცხავა მუშაობდა. ჩვენ დროებით გემშვიდობებით და შეგახსენებთ, რომ 15 წუთიანი პროგრამით ისევ შევხვდებით 22 საათში, 22 საათსა და 5 წუთზე. ჩვენი ტელე და რადიო გადაცემების განმეორებით მოსმენა და ნახვა ასევე შესაძლებელია ვებგვერდზე amerikishma.com. აუცილებლად შემოგვერთდით Facebook-ზე და გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი ჩვენი გადაცემების შესახებ. 22 საათით დაგემშვიდობებით. დროებით. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.